Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, utorak je 19. decembara. Ovo su naslovi emisije. Policija Crne Gore će utvrditi da li će odgovarati popisivači koji su koristili piši, briši olovku, kazao direktor Monstata. Von Kramon iznijela sumnje u regularnost izbora u Srbiji. Sarajevo danas ponovo ima najzagađeniji vazduh na svijetu. U zemljotresu u Kini više od 125 poginulih. Erupcija vulkana na Islandu evakuisano 4000 ljudi. A u narednih pola sata možete čuti kako prisustvo lidera iz regiona u izbornom štabu Aleksandra Vučića tokom slavlja izborne pobjede komentariše direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Čini se da je to nešto što niko nije ni iznenađen, nešto su te reči godi koji to je već kontinuitet.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore prihvatio je žalbu branilaca okrivljenog Južnokoreanca Do Kvona i ukinuo rešenje Višeg suda u Podgorici o njegovom izručenju, a predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Izručenje Do Kvona potražuju Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države, koje ga sumnjiče da je preko kriptovaluta oštetio ulagače za više od 40 milijardi dolara. Do Kvon i njegov poslovni partner Chang Yun su uhapšeni 23. marta na podgoričkom aerodromu kada su s lažnim pasošima pokušali da otputuju privatnim letom za Dubaj. Evropska poslanica Viola von Kramon, članica posmatračke misije Evropskog parlamenta na izborima u Srbiji, iznijela je sumnje u regularnost izbornog procesa. Svjedoci smo slučajeva organizovanog dovođenja birača iz Republike Srpske i zastrašivanja birača. Apsolutno smo očekivali više demokratske standarde od zemlje kandidata za članstvo u Evropsku uniju koja pregovara o članstvu. Potreban je međunarodni nadzor i puna istraga, navela je von Kramon na mreži X. Preliminarni rezultati Republičke izborne komisije pokazuju da je na parlamentarnim izborima u Srbiji održanim 17. decembra najveći broj glasova odnijela izborna lista Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane, 46,71%. Dio opozicije tvrdi, međutim, da je pobjeda vladajuće Vučićeve Srpske napredne stranke u Beogradu rezultat izborne krađe i da je neće priznati. Sarajevo je danas ponovo dospjelo na vrh ljestvice gradova s najvećim zagađenjem vazduha. Podaci su portala koji prikuplja informacije smjernih stanica iz država širom svijeta. Koncentracija zagađujućih čestica jutros je bila u kategoriji vrlo nezdrav zrak. Poslije Sarajeva slijede Lahor u Pakistanu i Kolkata u Indiji. Najmanje 126 ljudi je poginulo, a stotine su povrijeđene nakon zemljotresa koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu, javili su tamošnji mediji, dok spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do preživjelih na temperaturama ispod nule. Zemljotres je u ponedjeljak kasno uveče pogodio okrug Jiskinskan u pokrajini Gansu i oštetio kuće i puteve. Izmjerena magnituda zemljotresa je 5,9 stepeni, objavio je Geološki institut SAD-a, dok je Kineska uprava za zemljotrese saopštila da jačina je zemljotresa bila 6,2 stepeni po Richteru. Spasioci su odmah pokrenuli potragu za preživjelima ispod ruševina. Vulkan na jugozapadu Islanda eruptirao je nakon sedmice intenzivne seizmičke aktivnosti, javio je meteorološki zavod te zemlje. Vlasti su evakuisale gotovo 4000 stanovnika ribarskog grada Grindavika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Direktor uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović kazao je da je do danas u Crnoj Gori popisano oko 575.000 osoba, dok je 69 domaćinstava donijelo konačnu odluku da se ne popiše. On je na Skupštinskom odboru za praćanje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa rekao da su u četiri opštine utvrđene nepravilnosti, Podgorici, Budvi, Danilovgradu i Tuzima, i da se sve odnose na upotrebu piši-briši olovke.
Što se tiče nepravilnosti, 21. opštini nije bilo utvrđenih nepravilnosti. Izdvojili smo u samom izvještaju nepravilnosti u četiri opštine, to su Danilovgrad, Tuzi, Glavni grad i Budva. Sve nepravilnosti se odnose na slučaj Piši-Briši olovke, pri čemu u Danilovgradu, Tuzima i Budvi možemo slobodno reći da nije utvrđena nevjerodostojnost, tačnije utvrđena je vjerodostojnost u ovim slučajevima. Naravno, raskinut je ugovor sa svim popisivačima koji su koristili Piši-Briši olovke. Imali smo slučaje gdje su se i sami prijavili i dali izjave. Te izjave posjedujemo i svakako na vaš zahtjev možemo ih dostaviti. U slučaju glavnog grada, juče smo imali još jedan sastanak sa odsjekom za kriminal i korupciju. Nakon tog sastanka smo, tačnije prije dva dana, smo uputili zahtjev Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Kao što znate, zakon o popisu u sebi sadrži i zakon o zvaničnoj statistici i zakon o zaštiti ličnosti. Morali smo se obratiti agenciji, obzirom da su u pitanju podaci naših građana, lični podaci, i da li zapravo mi imamo mogućnost da dostavimo te podatke. Agencija je odgovorila potvrdno i danas u toku dana ćemo se obratiti popisnoj komisiji kako bi se sporni slučajevi proslijedili odsjeku za kriminal i u daljem, u krajnjem slučaju, tužilaštvu, kako bi se utvrdilo da li je bilo loše namjere i naravno da li će lica koja su napravila prekršaj odgovarati. Dodatno, dobili smo zahtjev, a i bez tog zahtjeva Uprava za statistiku bi svakako odreagovala. Kao što znate, objavljen je identitet 16 popisivača i instruktora. Moramo napomenuti da svi članovi popisne komisije potpisuju izjavu o poštovanju principa povjerljivosti, što znači da čuvaju, garantuju podatke naših građana. U ovom slučaju definitivno došlo do curenja informacija i Uprava za statistiku će u tom slučaju pokrenuti postupak pred nadležnim organima.
Bio je to direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović. Šta znači pobjeda Aleksandra Vučića na nedjeljnim izborima u Srbiji i kako će to uticati na regionalne odnose? Uz Vučića su tokom slavlja povodom izborne pobjede u njegovom partijskom štabu bili njegovi politički saveznici Andrija Mandić i Milorad Dodik. Direktor CEMIA Zlatko Vujović u razgovoru sa Anetom Durović za Radio Slobodna Evropa najprije komentariše prisustvo najviših zvaničnika susjednih država Mandića, predsjednika Skupštine Crne Gore, i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u štabu Vučićeve Srpske napredne stranke.
Gospodine Vujoviću, šta znači pobjeda Aleksandra Vučića na izborima u Srbiji i kako će ona uticati na regionalne odnose?
Ajde, mi vidimo ovdje da Vučić insistira na jednoj regionalnoj komponenti kad je riječ o srpskim organizacijama, predstavnicima susjednim državama i nedim je to isključio jedan političku dimenziju u smislu odnosa sa susjedima. Ja vidim ovdje jedan mnogo veću opasnost, a to je nešto što mi koji nagledamo izbore zovemo buffing, a to je korištenje birača iz niza susjednih država da bi se uticalo na rezultat u državi u kojoj se sprovode izbori. Mi vidimo sad taj fenomen je primjećen i u Crnoj Gori, kada su veliki broj birača koji su nelegalno upisani u birački spisak dolazili iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Vatasije i Crne Gore, i moguće uticaju u značajnoj mjeri na, kada riču o izbornom ishodu. S druge strane, vidimo u kontinuitetu nekoliko izbornih ciklusa da veliki broj birača iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, dolazi u Srbiju, znači govorimo o državljanima Srbije, koji se nelegalno upisuju svoje prebivalište u Srbiji, znači imaju dvojno prebivalište, i time učestvuju na lokalnim izborima, prije svega u Beogradu, s obzirom da je značajan. Znači imate jednu, da kažemo, tiranje birača kako udvosmjeno i Srbije i Bosne dolaze u Crnu Goru, ali iz Crne Gore i Bosne dolaze u Srbiju, odnosno Beograd, i državljanin Srbije može da glasa i van Srbije da bi na nacionalnim izborima. Međutim, ono što Vučiću je veoma problematično jeste da ostvari pobjedu u Beogradu. Tako da, iako imaju pravo glasa na bazi državljanstva, nelegalnim prebivalištem utiču na izborni ishod u Beogradu. To je veoma destabilišuće za regiju i vidimo da je to instrument kojim Vučić vlada u Crnoj Gori. Tako da ja vjerujem da i njegova pobjeda, kada govorimo o regionalnoj dimenziji, će biti veoma negativna za stabilnost prije svega Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore i Kosova, jer će se preko svojih proksi ili partnerskih političkih partija, saveznika, kao što je to prije svega Dodik, Mandić, ali i Srpska lista na Kosovu,
pokušati Srbija predstaviti i omogućiti opozicija takozvanu veto igrača koji ako već ne može u potpunosti da kontroliše proces i upravlja njime, onda može da ga blokira. Što je veoma opasno za Crnu Goru kada govorimo o procesu evropskih integracija, ali isto tako i za druge dvije države kada govorimo o Bosni i Hercegovini i Kosovu.
Uz Vučića su to veče bili njegovi politički saveznici, gospodin Andrija Mandić i Milorad Dodik. Kakvu tu poruku šalje, imajući u vidu da su oni visoki zvaničnici država, odnosno Crne Gore i Bosne i Hercegovine?
Čini se da je to nešto što niko nije ni iznenađen, nešto što je reč o Dodiku, to je već kontinuitet. Dodik je bio svaku vlast u Srbiji, tako je bio i u Stadića i učestvovao u predizbornim skupovima Stadića protiv Naprednjaka. To će se nastaviti ako bi se desila promjena na čelu Srbije. Kada govorimo o Crnoj Gori i Mandiću, isto tako je učestvovao u akcije, aktivnostima. Ja mislim da je ovo odnos zahvalnosti Vučića prema onome što su Mandić i Dodik uradili u predizbornoj kampanji. I ja vjerujem u one navode koji se mogu čuti iz Srbije da su oni bili zaduženi za dovođenje birača iz Crne Gore iz Bosne i Hercegovine i time što ih je stavio odmah pored sebe, Mandić je u prvom redu, Dodika u drugom redu, ali pored sebe, on njima ukazuje poštovanje i zahvalnost za doprinos izbornom rezultatu, prije svega u Beogradu, na bazi toga što su, odnosno toga što su doveli mobilisali brzače koji su glasali ne samo u Beogradu, već su glasali u ambasadama i diplomatskim predstavništvima u susjednim državama, konkretno Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Bio je to Zlatko Vujović.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijetio je kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Bez riješenih sporova nema ni gradnje. Tako kineske kompanije koje su u igri za izgradnju hidroelektrane na Drini uslovljavaju Republiku Srpsku i Srbiju u njihovom projektu na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Riječ je o zajedničkoj elektroenergetskoj investiciji Elektroprivreda entiteta Republike Srpske i Srbije vrijednoj oko 250 miliona eura. No, potpisivanje ugovora s Kinezima postalo je upitno zbog neriješenog spora o koncesiji koji je pokrenut pred Ustavnim sudom BiH, kao i onog pred UNESCO-om, a koji je inicirala Crna Gora, zabrinuta zbog mogućeg negativnog uticaja na zaštićeno područje Nacionalnog parka Durmitor. Priča Marija Augustinović.
Za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na području Foče u gornjem toku rijeke Drine koja razdvaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, proteklo ljeto su dostavljene tri kineske ponude. Izvođač radova do danas nije izabran i se je prolongirano do proljeća iduće godine. Milan Baštinac, pomoćnik ministra energetike entiteta Republika Srpska, kazao je za Radio Slobodna Evropa da kineske kompanije koje su aplicirale za posao izvođača radova sada traže informaciju o tome kada će biti riješeni sporovi pred Ustavnim sudom BiH i UNESCO-om.
To su nam u e-mailu korespondencijom postavili pitanje oko statusa te dvije situacije, ali su nam nezvanično rekli da dok se to ne riješi da oni nemaju saglasnost da idu u finalizaciju ugovora bez prethodno riješene te dvije situacije.
Kineske kompanije koje su dostavile ponudu za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela poslovale su i ranije u Bosni i Hercegovini, a neke od njih su i trenutno angažirane na nekoliko infrastrukturnih i energetskih projekata u oba entiteta. Predviđeno je da izvođač radova osigura financiranje izgradnje, dok vlade Republike Srpske i Srbije trebaju garantirati za vraćanje kredita. Predstavnici kineskih kompanija nisu bili dostupni za razgovor, niti su odgovorili na pisani upit Radija Slobodna Evropa o njihovoj daljnjoj ulozi u poslu izgradnje sporne hidroelektrane na Drini, ekonomski ekspert Zoran Pavlović.
Kad god se desi da je neki spor prisutan, onda se na neki način banke zaustave jer hoću da imaju čistu situaciju.
Buk Bijela prva je od ukupno tri hidroelektrane koje bi trebale biti izgrađene na rijeci Drini sukladno ugovoru koji su 2020. godine potpisali predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije. Ukupna vrijednost tri elektrane je 520 miliona eura, a izgradnju će financirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske. No do danas nije riješen spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koji je zbog koncesija za hidroelektrane na Drini pokrenut sredinom 2021. godine. Ustavnom sudu se tada obratilo više od 20 zastupnika državnog parlamenta, upozoravajući da su hidroelektrane na Drini planirane na državnoj imovini s kojom entitet Republika Srpska nema pravo raspolagati. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine.
Ono je dodijeljeno na suprotno ustavu jer je uveden entitet u kapacitet suvereniteta dodjelom. Jedan entitet je sklopio gotovo međudržavni sporazum sa susjednom zemljom.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da se u slučaju hidroelektrana na Drini radi o sporu o koncesijama između Bosne i Hercegovine i entiteta RS i da nije nadležan da ga sam riješi. Slučaj je prebacio Komisiji za koncesije BiH, no ona ne zasjeda jer je njenim članovima istekao mandat, a zbog neispunjavanja odluke Ustavnog suda obavješteno je i državno tužilaštvo. No unatoč neriješenim sporovima izgradnja hidroelektrane nije zaustavljena. Milan Baštinac kaže da je do sada uloženo više od 20 miliona eura u pripremne radove i da će u slučaju da Kinezi odustanu biti potraženi novi partneri.
Ako ne bude bila mogućnost sa kineskim kompanijama, sigurno će se tražiti alternativa. Ali u svakom slučaju projekat nije zastao ni jednog dana, niti vjerujem da će zastajati.
Izgradnju hidroelektrana na Drini vlasti Republike Srpske planiraju pozivajući se na entitetski zakon o unutrašnjoj plovidbi, kojim su rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene unutrašnjim vodama RS. No Ustavni sud BiH je u februaru 2020. godine taj zakon proglasio neustavnim, navodeći da su rijeke državna imovina kojom raspolaže Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Znate li ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi? Ja sam Miljana Miletić i u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih otkrivamo sve identitete Ane Miloš u razgovoru s piscem Milošem K. Ilićem, koji je pisao pod ženskim pseudonimom. Nedavno je objavio knjigu Po zanimanju Ana Miloš, nakon čega je javno saznala za njegov pravi identitet.
Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, e tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava.
Dok su jedni Milošev potez okarakterisali kao prevaru, mlada spisateljica iz Srbije, Olivera Mitić, ima nešto drugačije mišljenje.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara. Da, samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glaso mladih, svi identiteti Ane Miloš na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina, a kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nijesu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci, i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i ona nije poznavala jezik, i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kursa možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su današnje prilike tad vladale, gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem, jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sada osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj, državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja je europska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Policija Crne Gore će utvrditi da li će odgovarati popisivači koji su koristili piši briši olovku, kazao direktor Monstata. Von Kramon iznijela sumnje u regularnost izbora u Srbiji. Sarajevo danas ponovo ima najzagađeniji vazduh na svijetu. U zemljotresu u Kini više od 125 poginulih. Erupcija vulkana na Islandu evakuisano 4000 ljudi. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.